Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Uskalla, kokeile ja yritä rohkeasti. Tämän talkshown tarjoaa Fennia. Tutustu tulevaisuutesi vakuutuksiin osoitteessa fennia.fi. Moi taas. Mun nimi on edelleen Mikko Leppilampio, mutta tunnetaan parhaiten varmaan esiintyjänä, mutta kaiken sen näkyvän työn takana mäkin olen yrittäjä. Ja tässä ohjelmassa mä istun alas juttelemaan tuttujen ja mielenkiintoisten henkilöiden kanssa heistä nimenomaan yrittäjinä. Ja meidän tavoitteena on inspiroida sua olemaan rohkea ja luova sun yrittäjyydessä tai jos itse vielä ole, mutta haaveilet mahdollisesti yrittäjyydestä jopa uskaltamaan ottaa se ensimmäinen askel kohti sitä omaa unelmaa. Tervetuloa mukaan. Ennen kuin esitellään tämänkertainen vieras, mä haluan avoimesti kiittää meidän upeaa yhteistyökumppania Fennia, joka mahdollistaa meille kaiken tämän, mitä täällä tehdään. Mutta myös mahdollistaa sulle sen oikean ja välttämättömän turvan lähteä rohkeasti ja luovasti tavoittelemaan sitä omaa unelmaasi yrittäjänä. Ja yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Ja heidän ajatuksissa yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Ja sä löydät vakuutukset kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi. Ja nyt. Hyvät ystävät, mun tämänkertainen vieras syntyi Tammisaaressa vuonna 1979, mutta tunnetaan kyllä ehdottomasti Hyvinkään omana poikana. Tämä entinen pesäpallon lupaus pääsi teatterikorkeakouluun vuonna 2000 ja valmistui teatteritaiteiden maisteriksi 2004. Heti seuraavana vuonna hän sai kiinnityksen Kansallisteatteriin, jossa on sittemmin näytellyt merkittäviä rooleja aina Tuntemattoman sotilaan Lammiosta Macbethiin asti, elokuvatähti ja sykesarjan Max Hansson, myös ideoi ja käsikirjoitti huippusuositun komediasarjan Luottomies, jonka toinen tuotantokaus pääsi muuten poikkeuksellisesti palkintoehdokkaaksi kansainvälisen Emmy-gaalan short form-sarjojen kategoriaan syyskuussa 2019. Kaiken tämän lisäksi hän on Nelonen Median elokuvapäällikkö ja liikemies, jolla on oma festivaali. Tervetuloa näyttelijä ja yrittäjä Antti Luusuaniemi. Semmoinen litania. Miltä kuulosti, kun noin ääneen tuossa ne luetteli?
Se kuulosti aika komealta.
No. Tuleeko semmoinen olo ikinä niin kuin Suomessa jollain tavalla, että se vähän niin kuin että hävettää se, että jos ihmiset liikaa niin kuin nostaa. Tuossahan ei nostettu mitään, tuossa oli vain faktoja.
Niin ehkä se on vähän meidän tuossa DNAs, että ei saa liikaa nostaa omaa häntäänsä tai nauttia siitä, jos joku toinen sitä nostaa, mutta että kyllä se silti tuntuu hyvältä.
Niin, ja sitten kun se on mun mielestä se on niin kuin kivaa myös toikin, niin kuin, että katso, koska ethän sä tiennyt tavallaan, että millä tavalla mä aion esitellä sua tai muuta, mutta ne oli niin kuin asioita, jotka niin kuin perinteisesti jossain esimerkiksi vaikka Amerikoissa, niin aika usein vaikka talk showissa tai jossain tämmöisissä ohjelmissa, niin esitellään aina sillä tavalla, että ei jätetä kyllä yhtään kiveä kääntämättä. Ja tää oli aika niin kuin maltillinen, koska mä jätin tosi monta titteliä vielä niin kuin sanomatta, mutta sä oot näyttelijä. Niin kuin ennen kaikkea.
Joo.
Se on sellainen iso intohimo ja se arvostetaan siinä. Sulla on niin kuin vahtava substanssi siinä. Mutta sitten sä oot tosi vahvasti, sä oot voisi sanoa sarjayrittäjä. Ja mä haluan sen takia sukeltaa nyt sinne, että mikä tekee sen. Meillä on samankaltainen tämä ehkä tilanne, että me ollaan sillä tavalla poikkeuksellisia ehkä. Ja poikkeavia näyttelijöinä, että meillä on niin vahvasti sellainen yrittäjävetoisuus, sellainen yrittäjyys jossain kumpua, niin vähän niin kuin purkaa sitä, että voiko taiteilijuus ja yrittäjyys kulkea käsi kädessä ja mistä tämä kaikki niin kuin lähtee. Mikä saa sut lähteä niin kuin näyttelijäksi, mutta sitten kuitenkin vielä niin kuin samaan aikaan niin kuin toimii näin vahvasti yrittäjänä. Niin mennään siinä, mistä kaikki lähtee lapsuuteen. Millaisessa kodissa vartuit? Oliko siellä yrittäjyys vahvasti läsnä?
No ei ihan alkuunsa varsinaisesti siinä yrittäjän merkityksessä, mutta mä oon siis syntynyt Tammisaaressa. Mun isä oli siellä Skogbyn sahalla sahanjohtajana ja äiti oli sairaanhoitajana. Ja mulla on veli Lauri, joka on mua 2 vuotta nuorempi. Ja mä asun ensimmäistä 6 vuotta siellä Tammisaaressa ja kaikki kaverit oli ruotsinkielisiä. Harmi kyllä en aloittanut koulua siellä. Puhun kyllä ruotsia, mutta se olisi tietysti varmaan vähän eri tasolla, jos olisi sitä vaikka vuoden 2 käynyt koulun ruotsinkielisessä koulussa. Mutta rakastava perhe. Siellä me asuttiin Brantin vieressä. Siinä oli kerrostaloalue ja mä luulen, että mun vanhemmat on sillä tavalla luovia, vaikka ne ammatit ei välttämättä ihan suoraan siihen niin kuin indikoi, mutta että ollaan aina tehty paljon kaikenlaisia lauluhommia, faja musikaalinen niin kuin Broidikin ja mutsi on nuorempana näytellyt ja mä luulen, että sieltä on saanut sellaista itsevarmuutta siihen, että itseä voi ilmaista myös sillä tavalla rohkeasti laulamalla tai tekemällä esityksiä tai kaikenlaista.
Hyvinkää. Siellä tietysti otit paikan haltuun ja olit se hyvä koulussa.
Joo. Mutta siinä kävi vähän silleen, että me muutettiin sieltä Hyvinkää, Tammisaaresta Lappeenrantaan ja Lappeenrannasta Sodankylään. Lappeenrannassa mä kävin ensimmäisen luokan, sitten mä kävin Sodankylässä toisen luokan. Ja ne ei oikein tykännyt Etelänpojasta ja mä muistan, että aika usein siellä niin kuin välituntisin, ne halusi kokeilla, että miten luusuanemmin painii. Sitten me painittiin siellä vähän, lyötiin vähän nokkaankin ja sitten me muutettiin Hyvinkäälle. Mä aloitin siellä kolmannen luokan ja silloin kirjoitettiin varmaan niin kuin nykyäänkin siihen sellainen niin kuin vapaa osuus. Ja tämä Sodankylän opettaja kirjoittanut, että hyvä pallopelien pelaaja selvittää mielellään välejä nyrkein. Ja ne meinas laittaa mut sitten Hyvinkään suoraan tarkkailuluokalle. Mutta sitten oli semmoinen kuin Salmisen Ritva, joka näki, että tämä ei ollenkaan paha poika. Että tämä on vaan tämmöinen niin kuin aika vilkas ja äänekäs ja hän löysi niin kuin sitten, musta ehkä ei osaisi kaivaa sen, että meillä on aina perjantaisin semmoinen yksi tunti, mikä alkoi aina silleen, että mä sain tehdä esityksiä sinne parin muun kaverin kanssa, Latosten Maika ja Pirisen Mikon kanssa ja olin sitten, kun sain kanavoitua kaiken tämän energian johonkin, niin olin kyllä sitten ihan hyvä koulussakin ja taisin kutoselta kirjoittaa yli 9 keskiarvolla, mutta että mun on edelleenkin tosi vaikea olla paikoillaan kauhean pitkiä aikoja ja mä luulen, että sellaisia ihmisiä aika paljon ja mä luulen, että niitä nykyään koulumaailmassa ymmärretään enemmän, vaikka siellä tietysti on, siellä on paljon ihmisiä samalla luokalla ja muuta, mutta että joo, vastauksena sun kysymykseen, olin ihan hyvä koulussa.
Eli siitä ei jäänyt kiinni, että sulla oli paljon mahdollisuuksia, niin missä vaiheessa se tuli sitten tämä näyttelijyys? Oliko susta, niin kun, jos kysyis näin, että mikä susta piti tulla isona silloin vaikka niin kun, lukioikäisenä?
No sanotaan näin, että se lähti se näyttelijyys oikeastaan siellä ala-asteikäisenä. Mä sanoin äitille, että mä haluan näyttelijäksi ja se vei mut Hyvinkään teatteri, joka oli ammattijohtoinen harrastajateatteri Pirjo Koljonen veti sitä Aune Kallisen, joka oli meidän kanssa teatterikoulussa, niin hänen äiti edes mennyt. Ja mä pääsin sitten tämmöiseen Puupo Patalakki ja Taivaan takojat näytelmään mukaan. Ja me palataan tähän vielä sitten tuossa yrittäjämään ja Tyhjänä pajatsoa. Palataan tähän sitten yrittäjäkohdassa, niin olin siinä sitten mukana. Ja se oli tosi kivaa. Mutta sitten pesäpallo ja jalkapallo vei ja mulla oli pitkä aika, että mä en niin kuin näytellyt ollenkaan. Mutta että mulla oli koko ajan se siellä, että mä haluan näyttelijäksi. Mä oon aina rakastanut saada, että kun mä oon ihmiset nauramaan ja muuta. Ja sitten tuli tämmöinen Mira Laine, oli mun ensimmäinen tyttöystävä, koti lukiossa, 16 vanha. Ja hän oli semmoista Flame-teatterissa mukana ja mä menin sinne Narikkaan yhteen esitykseen. Ja sitten se Tapani Mononen puhui mut sinne esiintymään ja mähän rakastin sitä ja mentiin Kankaanpään teatterifestareille ja sain sieltä tämmöisen niin kuin tunnustuksen näyttelijän työstä. Ja itkin kuin Miss Suomi silloin, kun se voittaa. Se tuntui niin hyvältä, että mut oli huomioitu ja tajusin, että tämä on se, mitä mä haluan niin kuin ihan oikeasti tehdä.
Joo. No tuossa kun mainitsit ton Narikan, niin mä muistan lukeneeni erään henkilöhaastattelun. Olisiko ollut ehkä Ylen sivuilla tai jossain oli hyvä henkilöhaastattelu ja siinä mun mielestä sä mainitsit tän, että sä olit näyttämöllä ja sieltä sai jotain näyttelijän työstä, että koko kesän painat siellä, niin saat jonkun tietyn määrän ja sitten Narikat sai ennemmin, niin sä vaihdot sen takia Narikkaan.
Mä muistan sen vieläkin ne summat, eli se Puupo Patalakki ja Taivaan takat, joka oli valtava tuotanto. Siellä oli varmaan 100 roolia ja siellä oli tanssityttöjä ja muusikoita ja vaikka mitä. Se oli 80-luvun loppuun ja silloin oli rahaa. Selvästi siinä teatterissakin ja se oli iso tuotanto. Sitten sai 200 markkaa siitä koko kaudesta.
Okay.
Ja sitten se on tietysti Hyvinkään, se oli iso paikka ja siellä oli kiva juoksella paikasta toiseen. Ja sitten siellä oli vähän vanhempia poikia siellä, Narikan puolen duunit, niin ne sai 100 markkaa per esitys.
Siitä, että
ne oli
niin siellä, per esitys?
Per esitys, ja mä sain 200 markkaa per kausi. Ja mä aika nopeasti laskin, että on kannattavampaa olla täällä Narikassa. Ja sitten kun se oli vielä sitä 80-luvun loppuun, 90-luvun alkuun, kun ei vielä ollut lamaa, ne tipit oli ihan hyviä. Mä tein ihan kunnon rahaa, ja mä tavallaan oikeastaan opin rahan merkityksiä, kuinka kivaa on, että on omaa rahaa just siellä Hyvinkään salin Narikassa, josta sai sen 100 markkaa per esitys, plus sitten vielä ne tipit päälle. Eli se perusduuni, sä saat 100 markkaa, ja kun sä teet sen hyvin ja sä hymyilet, niin sä saat ehkä toisen 100 markkaa.
Eli yhdistit niin vähän niin kuin näyttelijän työtä ja sitten yrittäjyyttä.
Niin, se oli se match.
Joo. Mutta kyllähän toi jo kieli heti siitä, että on ollut jo se haju siitä, että niin kuin, että ei vaan niin kuin ikään kuin, jos nyt karrikoiden sanotaan, niin kuin, että taiteilijuus, jos siihen liittää millään tavalla jonkun kaupallisuuden, niin silloin se hajoaa, niin uskotko siihen?
Ei se siitä mihinkään hajoa. Että se on tavallaan semmoinen myytti, ehkä jotenkin niin kuin helppo tapa mennä sen taakse, minkä takia on ehkä menestynyt taiteilijana, mutta ei kaupallisesti tai toisinpäin. Kyllä mä uskon, että ne asiat on niin kuin yhdistettävissä, ja sitten tietysti niin on ihmisiä, jotka on kaupallisesti lahjakkaampia, ja niitä voisi pyytää apuun, että saa siitä omasta taiteestaan sen niin kuin rahan. Ja sitten toki, niin kuin säkin tiedät, niin me ollaan molemmat tehty töitä silloin teatterikorkeakoulun aikanakin, esimerkiksi Elämystaikureilla, rahoitettu meidän opiskelut siellä, ja se oli hyvin kaupallista toimintaa, ei millään tavalla vaikuttanut meidän uraan ainakaan negatiivisesti. Joskus pitää tehdä sellaisia töitä, mistä saa rahaa, ja ne sitten ehkä edesauttaa sitä, että voi tehdä joskus sellaisia asioita, mitä oikeasti haluaa tehdä, ja ehkä jopa rahoittaa niitä itse.
Tämä on mielenkiintoinen. Ennen kuin mennään tarkemmin vielä tuohon niin kuin yrittäjä ikään kuin polkuun, että mistä lähti ja missä ensimmäinen yritys oli ja muihin, niin mä haluan tarttua tuohon, koska toi on mun mielestä tosi tärkeä aihe, ja mä toivoinkin, että voisin sun kanssa siitä vähän jauhaa tässä, että Esa Saarinen sanoi niin, että hänelle oli aikoinaan Pentti Kouri sanonut, että sä tarvit niin kuin taloudellisen vapauden, jotta sä pääset toteuttamaan tota sun ajattelua ja tota sun intohimoa vapaammin. Että sua ei kahlitse mitkään tällaiset maalliset niin kuin puutteet, vaan se, että se ei ole, että ei raha välttämättä ole niin kuin paha asia, että jos sä tiedät tietyllä tavalla, että miksi sä rakennat sen yrityksen sen pohjille, niin sä pääset siitä ponnistaan ja oikeasti sitten loppujen lopuksi toteuttamaan sitä intohimoa omilla ehdoilla. Niin onko tämä ollut jollain tavalla semmoinen kantava asia sitten sun yrittäjyyteen?
Miten on. Kyllä se on ollut, ja sitten tavallaan se, että semmoinen tietynlainen rohkeus. En mä koskaan teatterin näyttämällä, mä olin Kansallisteatterissa 15 vuotta, niin pelännyt sitä, että mä en muista repliikeitä tai että tapahtuisi jotain hassua tai sitä tai tätä. Että tavallaan mä luulen, että se on ne tietyt pelot, mikä ihmisiä niin kuin kahlitsee. Ja sitten myös se, että kun mäkin jäin sitten Kansallisteatterista virkavapaalle, niin aika monihan tulee sitten takaisin just sen takia, koska siellä on se kuukausiliksa. Ja mä uskoisin, että niillä ihmisillä olisi kyllä mahdollisuuksia töitä kaikilla, mutta ne pelkää sitä, että miten mä pärjään niin kuin rahallisesti. Niin sitten tietysti yrittäjyyden kautta, kun jotkut tietyt asiat on mennyt niin kuin taloudellisesti hyvin, niin totta kai pystyy myös näyttelijänä valitsemaan, että mitä haluaa tehdä. Ja tietysti mä uskon myös siihen, että se näkyy. Se on vähän aina sama kuin, että sä meet baariin silloin, kun sä oot varattu, niin kaikki haluaa olla sunkaan. Ja kun sä meet baariin silleen, että sä et ole varattu, niin kukaan haluaa olla sunkaan. Niin kyllä kaikki haluaa leikkiä sen kanssa, jolloin niin kuin näkee, että asiat on niin kuin kohdillaan.
Niin, siinä vaikutuspiirissä haluaa olla osallisena, ja se varmaan poikii hyviä juttuja. No, me päästään kohta näihin aiheisiin syvemminkin, ja just nimenomaan tuohon verkostoitumiseen ja kaikkeen niin tämmöiseen yhteisöllisyyteen, mitä yrittäjyyteenkin liittyy, mutta ollaan hetki siellä Kansallisteatterissa, joka on mun näkövinkkelistä ja varmasti suurenkin yleensä näkövinkkelistä, jos ajattelee näyttelijyyttä ja teatteritaiteita, niin se on kuitenkin sellainen paikka, että siinä on siis se kaikki uskottavuus olemassa, ja sä teit niin kuin aivan niin kuin jäätäviä niin kuin klassikkorooleja siellä ja kehityit näyttelijänä hurjasti. Niin missä vaiheessa sä oot perustanut ensimmäisen yrityksen ja miksi?
Mä luulen, että mä yritin toiminimellä jossain kohtaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan hyvä sanoa just ääneen sen takia, että se ei niin kuin siinä elämäntilanteessa, niin se ei toiminut mulle. Että mulla oli niin paljon niitä verokorttihommia, että mä en vaan kerta kaikkiaan kerennyt tekemään esimerkiksi mitään juontokeikkaa tai siihen aikaan 2000-luvun 2007-2008, kun mulla se toiminimi, ensimmäinen toiminimi oli, niin näyttelijät, niin se oli ihan niin verotuksellisestikin vähän hankalaa niin kuin yhden miehen yrityksenä laskuttaa näyttelijän duuneista, teatterista niin kuin puhumattakaan. Mutta oikeastaan semmoinen...
Jopa niin kuin, kiellettyä.
Jopa vähän niin kuin kiellettyä. Ja nykyäänkin, kun mä oon sitä asiaa tässä tutkinut, niin se ei ole vieläkään ihan selkeä asia. Että lääkärit voi laskuttaa, mutta että miksei näyttelijät sitten voi laskuttaa. Että siinä on vähän, että mä oon veroasiantuntijoiden kanssa tässä nyt ihan tässä niin kuin vuodenvaihteessakin tästä asiasta keskustellut. Mutta mä luulen, että semmoinen niin kuin pushi tohon, tai semmoinen, että miten kaikki lähti mulla oli se, että kun mä olin ollut siellä teatterissa ja mä muistan, mä tein 2011 Pirkko Saision homomusikaalin. Me oltiin tehty VR-elokuvat yhdessä. Mm. Mulla oli semmoinen tavoite, että kun mä oon 30, niin mä haluan, että mä oon tehnyt elokuvan pääroolin. Sehän me sitten tehtiinkin. Mulla oli tosi...
Jos ei muuttua, niin tehdään itse.
Ja sitten mulla oli semmoinen tosi kova halu tehdä kameraduunia. Ja Aku Louhimies sitten löysi mut tähän Vuosaari-elokuvaan, missä mä treenasin 4 kuukautta vapaa-ottelua. Ja sittenhän siinä loppujen lopuksi kävi niin, että mut leikattiin siitä elokuvasta kokonaan pois. Tai se koko meidän osuus, mikä oli varmasti sen elokuvan kaikkein kallein pätkä. Ja idea oli se, että oltaisiin tehty siitä saman tien niin kuin oma elokuva, mutta sitten Aku tarttu kasipalloelokuvaa. Ja säätiöstä, niin kuin tiedät, niin ei voi saada ohjaaja kahteen. Ja se on niin kuin jäänyt ja se edelleenkin roikkuu ilmassa, mutta että mä vieläkin uskon, että se materiaali, mikä on kuvattu 10 vuotta sitten, niin voidaan niin kuin käyttää nyt.
Mutta se just... sä olit, kuinka paljon sä panostit siihen, että tässä tulee semmoinen...
Breakthrough.
Niin, siis sä olit ihan jäätävässä tikissä ja kalju, semmoinen se koko habitus ja kaikki se lataus siihen oli niin viimeisen päälle ja... Ja se kertoo hyvin tästä meidän alasta, joka taas tietyllä tavalla aasinsiltana johtaa sitten tähän meidän aiheeseen, että jos sä olet muiden ehdoilla ja odotat, että joku tulee ja kertoo, että no niin, nyt meillä olisi sinulle tällainen mahdollista näyteltäväksi ja nyt mennään tällä ehdoilla. Me ilmoitellaan kyllä sun. Ja sit sä oot tavallaan toisten ehdoilla koko ajan elät. Niin kyllä ainakin jossain vaiheessa itselle tulee sellainen olo. Mekin ollaan puhuttu siitä, että kyllä se niin kuin oma onnellisuus kannattaa ottaa niin kuin omiin käsiin myös se, että tietyllä tavalla, että totta kai niin kuin tehdä kollaboja ja niin kuin toimii toistenkin kanssa, mutta se, että jossain vaiheessa, kun ikää tulee ja niin kuin kilsoja tarpeeksi mittaria kokemusta, niin voisi ottaa niin kuin vastuuta. Ja sehän tarkoittaa nimenomaan sitä, että lähtee itse tekemään ja silloin se, miten sen voidaan toteuttaa, niin on sen yrityksen kautta ja yrittäjyyden kautta.
Kyllä.
Mutta oli se hurja. Ihan samalla lailla kuin kollegamme Mikko Nousiainen ja tämä Surusen kuuluisen Mannerheim homma, niin kyllä se tuntui pahalta katsoa vierestä, kun se vietiin.
Kyllä. Joo, sitä kun ajattelee, niin sitten tämmöiset omat pikku vastoinkäymiset ei niinku tunnu miltään. Mutta se tavallaan se, mä luulen, että jos se rooli olisi ollut siinä elokuvassa, niin mulla oli kauhean iso palo silloin päästä niinku tekemään kansainvälisiä juttuja ja mulla oli silloin lyhyt elokuvia. Hiljainen viikko me käytiin Berliinissä ja sitten oli Kakara, joka oli Tribe kanssa ja mä pääsin tapaamaan niin kuin ihmisiä. Mä luulen, että jos mulla olisi ollut se elokuva käyntikorttina vielä tuommoisessa niin kuin hyvin toiminnallisessa niin kuin skandinaavi, mä luulen, että mun ura olisi olla hyvin erilainen. Mm. Mutta että mä en ole mitenkään katkeran eikä kadu sitä millään tavalla. Mutta mä muistan, että me tehtiin sitä homomusikaali, mikä Pirkko Saisi oli tehnyt. Se oli aika nopeasti tämän jälkeen ja sitten mulla kävi silleen, että Lasse Halmström haki hypnotisöiden elokuvaan sitä Joona Linnaa, sitä suomalaista Ruotsissa asuvaa tutkijaa. Ja mä oon asunut tosiaan siellä Tammisaaressa, osaan ruotsia ja tein sitä aika paljon töitä siihen koekuviin. Ja se on semmoinen Imor Herman, joka sitä kästäisi Suomessa. Ja pääsin niin pitkälle, että mut kutsuttiin SF-studioille Ruotsiin, Tukholmaan ja olin samalla lennolla Tobias Chiliakuksen kanssa. Ja, sitten me mennään sinne studioille ja me otetaan siellä vastaan. Ja Lasse Hampson, joka on tehnyt vaikka kenen kanssa töitä, niin ollaan semmoisessa tämän lavan kokoisessa pienessä huoneessa. Ja ruvetaan improvisoimaan ruotsiksi siinä. Ja mä muistan, että mä olin aika semmoinen niin kuin aggressiivinen. Että se niin kuin haastoi mua, että voisiko tämä henkilö olla noin aggressiivinen. Ja mun mielestä se oli kauhean hyvä luova tilanne ja hetki. Ja Tobiaksen kanssa toimi se homma hyvin. Sitten jossain kohtaa mä nappasin siltä Lasselta paperin siinä, kun mä improsin jotain, ja sitten mä katsoin, niin sitten mä tajusin, että voi vittu, täällähän ei ole kuin Tobias Chiliakkuus ja minä, täällä ei ole ketään muuta. Että ne valitsee meistä kahdesta nyt ton Joona Linnan. Ja sitten siinä oli ne mimmit, kenen kanssa me sitten tehtiin myöhemmin. Ja Tobias on mua 10 vuotta vanhempi, niin se on Björnstadissa, se tekee ihan fantastisen roolin. Ja se on hieno sarja. Ja hän teki sitten tämän näyttelijättären kanssa, joka sitten loppujen lopuksi päätyi siihen elokuvaan. Ja mä tein sitten vähän nuoremman, oman ikäisen, mä olin silloin 30. Ja mä muistan, meille syntyi semmoinen vahva yhteys Tobiaksen kanssa. Ja me odotettiin aika pitkään, että ne teki sitä päätöstä. Ja sitten ne päätyi sitten Tobiaksen. Ja se oli Tobias, joka ilmoitti mulle, että hän on nyt saanut sen tiedon. Ja mä muistan, mä asuin silloin Lauttasaaressa. Ja mä itkin sitä, että mä en saanut sitä. Mutta mä en oikeastaan itkenyt sitä pettymyksen takia, vaan sitä, että kuinka lähellä se oli. Ja silloin mä tajusin, niin kun, että jos haluaa mennä niin omia unelmiaan kohti, niin silloin ei voi olla jalka vähän tuolla ja jalka vähän tuolla. Ja mä päätin, että nyt mä jään teatterista virkavapaalle. Mutta tämä oli 2011. Siinä meni kuitenkin 3 vuotta ennen kuin mä saan järjestettyä elämäni. Ei kannata tyhjän päälle tietenkään. Tyhmää kannata olla. Ja on lapsia ja muuta. Pitää huoli siitä, että heille pystyy niin tarjoamaan hyvän elämän. Vaatteet ja kaikki muut. Niin sitten 2014 mä jäin sieltä Kansallisteatterista virkavapaalle. Ja se luova energia, mikä silloin vapautui, se oli jotain ihan käsittämätöntä. Ensin mä olin 3 kuukautta, että mä en tehnyt mitään. Mä pelasin Riihimäen Vellun kanssa Lauttasaaressa sulkapalloa ja just vaan niin kuin latasin akkuja. Rupesin kirjoittamaan Taina Westin kanssa elokuvaa. Saatiin käsikirjoitustukea sessit siihen. Se ei mennyt koskaan sitten mihinkään. Mutta sitten silloin 2011 mä olin aloittanut tämän luottomiesprojektin Nurksen Lauri ja Ketosen kanssa. Me päästiin 2014 sen kanssa sitten kirjoittamaan sitä lisää. Se meni tuotantoon. Tehtiin eka tuotantokausi, toka tuotantokausi, niin päästiin Emmy Awardseihin New Yorkiin. Ja se oli taas sitten semmoinen, niin kuin, että tavallaan, että ne asiathan ei tapahdu silleen, että jos vaikka luottomies, niin eihän se heti 2016 tullut Emmy Awardsissa, vaan taas me jatkettiin sitä asiaa ja sitten me oltiin siellä. Ja nyt sitten sen kautta niin on tapahtunut se, että UK Sky on tekemässä siitä remakeä. Jenkit haluaisi tehdä siitä remakeä. No me otetaan nyt, että se on siellä, kun ne on saman kielen alueita, niin ei söisi sitä. Mutta tavallaan, että tajuaminen siitä, että se oma ammattitaito, kun se on tarpeeksi pitkällä, niin kuin siellä omassa maassa, niin se on, sä voit sen niin kuin monistaa viedä ihan mihin vaan. Ja sitten tavallaan just niin kuin siihen yrittäjyyteen samalla tavalla, että kannattaa uskoa niihin ideoihin ja avaa turpansa ja viedä se eteenpäin. Ei luottomiestäkään olisi, jos mä en ole kertonut Nurkselle siitä. En mä ole koskaan tehnyt Ketosenkaan, mutta mulla oli vahva intuitio, että tämä pitää tehdä niin kuin sen kanssa. Mutta ne on niitä avainhetkiä mulle ollut siitä, että minkä takia se yrittäjyys sitten niin kuin starttasi.
Niin, se vaatii rohkeutta nimenomaan ja tekoja. Että toiset jää miettimään ja jää, mullakin jäi tosi pitkään. Oli niin, että tuli paljon ideoita ja sai hyviä lähtöjä, mutta sitten ikään kuin ne jäi toteuttamatta ja sitten katsoi, että joku toinen teki sen. Niin ei sitä voi kuin katsoa peiliin ja totea vaan, että olisit tehnyt.
Niin.
Että jonkun pitää nostaa perse penkistä ja lähteä toimimaan, että sitähän se on. Ja sitä on yrittäjyys. Sitä on yrittäjäksi hyppääminen myös. Ja sitä on myös toikin, että lähtee niin kuin oikeasti rakentamaan jotain omaa. Ja tossa vielä, kun mainitsit sen pettymyksen ja se resonoi tosi vahvasti mussa, että niitä on kaikilla. Ja itsellä oli se vika pitkään, että näki. Ja se on varmaan aika niin kuin yleistäkin, että näkee ne niin kuin negatiiviset asiat. Ja ne asiat, mitä sä et saanut tai mitä sulla olisi pitänyt olla. Ja semmoinen niin kuin käänteiskonditionaali, jotenkin semmoinen niin kuin menneisyydestä.
Niin kuin yrittää kauhoa sieltä jotain
jotenkin,
tähän näin.
Niin, ja sitten siinä on se vaara, joka on se pahin pelko, että istuu jossain, tiedätkö sä, vanhan Milenkan terassilla semmoisena katkerana, vanhana juoppona, joka sanoo, että kun mullakin silloin meinasi olla. Niin kuin näin. Että haluaako olla se vai haluaako olla tekijä. Niin oliko sulle, niin kuin, toimiko se tietyllä tavalla niin jotenkin niin kuin bensana tai semmoisena alkuvoimana tollainen orastava katkeruus tai joku semmoinen niin kuin näytön halu? Tunnistatko sellaista, että olisi tullut joku semmoinen, että aha, okei, no sit mä teen itse ja mä näytän. Onko se ollut voimavara?
Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Ja tuo on varmaan ihan hyvä reitti myös, mutta mä uskon, että niin kuin, jos ajatellaan vaikka Red Carpet -elokuvafestivaalia, joka oli mun niin kuin ensimmäisiä yrityksiä, ei ollut ensimmäinen, mutta ensimmäisiä, niin se lähti vaan siitä oivalluksesta, että Suomesta puuttuu kotimaisen elokuvan festivaali, jossa juhlitaan kotimaista elokuvaa. Siis ihan yksinkertainen asia. Että on elokuvafestivaaleja, mutta mulla on semmoinen, että niissä ei juhlita sitä elokuvaa. Siellä ei ole semmoinen olo, että siellä nostetaan kotimaisia elokuvan tekijöitä. Ja sitten mä ajattelin, että miksi nämä ollaan aina kilpailut? En mä halua, että siellä kilpailla. Mä haluan näyttää kaikki kuluneen vuoden kotimaiset elokuvat. Ja siellä on jyry, joka valitsee tähdensaajat. Ja siellä on jyry, joka valitsee ihan ilman kategorioita, että ketkä siellä palkitaan. Ja muuta. Mutta se tavallaan se hetki siihenkin oli semmoinen, että mä muistan, äiti ja isä oli Helsingissä syömässä. Tähän jotenkin liittyy aina se tavallaan näihin mun juttuihin se ajanrajallisuuden hahmottaminen. Että me ei olla täällä ikuisesti.
Just.
Ja sitten tässäkin tapauksessa niin mun vanhemmat oli syömässä. Mä muistan, mä kävin niitä moikkaamassa, oli Vinkkelissä ja sitten faija soittaa rautatieasemalta, että hän ei uskalla mennä etenkään junaa, että sillä on niin kova pääkipu. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että mä tuun autolla siihen ja näen heti, että nyt on aika kova migreeni ja ajattelin, että tämä voi olla joku aivoinfarktin alku tai jotain muuta. Ja ajoin sitä äitiä isä kyydissä aika kovaa Hartmannin sairaalaa ja äiti tutkittiin siellä ja istutaan isän kanssa siellä vierekkäin. Ja mulla tuli siellä, mä olin ensimmäistä kertaa ehkä miettinyt jossain Espoo-sinessä, että tämä on kiva festari, tämä on kansainvälinen ja joo, mutta että täältä puuttuu se juhla jotenkin, niin kuin, että pidetään hauskaa yhdessä ja muuta. Ja sitten mä laitoin siitä istumalta mun Hyvinkään lukiorehtori, joka on Hyvinkään sivistystoimijohtaja Pentti Halonen, että mä haluaisin järjestää Hyvinkäällä kotimaisen elokuvan festivaali. Sillä on kaksi elokuvateatteria ja se villatehdas. Ja se
eli lähti paikka siitä, että ei sillä ollut mitään semmoista pitchiä ja kaikkea valmiina, vaan se oli vain yksi soitto.
Se oli yksi messenger-viesti,
okay,
johon Pena tarttu. Sovittiin tapaaminen, tai ehkä lokakuuta.
Se on se sysäys, teko.
Se oli se sysäys. Menin käymään Hyvinkään kaupungilla ja sitten pitsasin se vähän pidemmälle. Ja mä aina tykännyt tehdä legoja ja jotenkin tämmöinen tapahtuman niin kuin hahmottaminen on vähän niin kuin samanlaista. Mun mielestä se on niin kuin asioiden yhteen laittamista, sitten tulee joku yksi kokonaisuus. Ja sitten pitsasin sen siellä ja sain kaupunginjohtajan Jyrki Mattilan uskomaan siihen. Ja sitten, mutta tässäkin vaiheessa se olisi voinut jäädä siihen. Sä tiedät, kuinka monta kertaa sä oot käynyt tapaa jotain kaupungin isiä ja muuta, että se jää niin kuin siihen. Sitten mä soitin seuraavaksi Rampe Toivoselle, joka oli Solarit jäänyt eläkkeelle. Ajattelin, että siellä nyt menee hyvää ja hukkaa ja sanoin, että lähdet sä munkaan tekemään tätä. Ja sain niin kuin semmoisen alalla tunnetun ihmisen jeesaamaan ja vähän niin kuin itselleni sparrikaveriksi siihen. Sitten pikkuhiljaa siihen. Sirun kautta tutustuin Pinkeminen, sinne tuli siihen tiedottamaan ja jeesaamaan siinä asiassa, mikä on tosi tärkeää, tiedotus ja toi puoli, niin tapahtumajärjestämisessä.
Spalt PR-toimiston Siru Palmbrus.
Joo, Spalt PR:n Siru Palmbrus vei mut yhteen Minna Jutin ja sitten Outi Raatikaisen kanssa Pinkeminen siltä. Ja sitten siihen tuli tapahtumatuotanto, Ristimäen Vesa, olikohan se No Fear, sen tapahtumatuotannon nimi silloin, ja he tuli mukaan. Ja ekana vuonna pistettiin tämmöinen kahvila, Red Carpet kahvila vielä Hyvinkäälle, joka meni ihan päin helvettiin. Ja se oli sato vaan vettä, eikä kukaan istunut siellä. Ja, mutta kuitenkin niin siitä lokakuusta, siitä ensimmäisestä viestistä Pentti Haloselle, niin seuraavan vuoden elokuun lopussa oli ensimmäinen Red Carpet-tapahtuma. Ja villatehtaalla on tuhansia ihmisiä ja siellä on ystäviä ja huippuesiintyjä ja leffoja ja kaikkea muuta. Eli täysin tyhjästä, niin kuin vajaassa vuodessa tapahtuma. Ja me pistettiin pääkatu kiinni. Silloin oli just Nitsassa se hullu oli ajanut sillä rekalla ihmisten päällä, niin se piti se pikku pätkä Hyvinkäällä, niin betoniporsella niin kuin aidata. Se maksoi 50 000 euroa. Ja siis ihan kaikkea semmoista, niin kuin, että tuntuu ihan vaikeaa, että miten se on ollut edes mahdollista, että, semmos, että miten me ollaan saatu se tehtyä. Mutta siellä oli katu kiinni ja siellä oli festarikatu ja sitten me maalattiin Juliasta kinomaan punainen matto asfalttiin ja se on huikeeta. Se fiilis, ehkä se fiilis on aivan käsittämätöntä, kun tekee jotain, mikä saa ihmiset liikkeelle. Ja edelleenkin yksi voimakkaimmista fiiliksistä mulle on se, kun on siellä Hyvinkään villatehtaan päälavalla, missä säkin oot mun kanssa ollut monta kertaa ja oot iso osa tapahtumaa, niin se, kun siellä on piha täynnä ihmisiä ja Anna Puu esiintyy tai Juha Tapio, et vaan tajua, että ei Juman kautta. Ja sitten kun ne ihmiset rupeaa huutaa niin kuin kiittämään.
Mm. Koko niin kaupunki sitä melkein tarkkikselle joutuvaa kolmannen luokalla sitä, niin kuin vilkasta poikaa siellä Hyvinkäällä, niin sitten yhtäkkiä se, että sulla on se substanssi ja se verkosto tietysti sieltä niin kuin näyttelijyyden kautta. Siinä on se uskottavuus, sulla on nämä kontaktit, sä voit soittaa Rampelle ja se, että sä soitat sille Penalle, koska sulla on se historia siihen. Eli luot kontakteja, etkä lähde esimerkiksi tekemään vaikka selkeästi jonnekin toiseen kaupunkiin, missä sun pitäisi aloittaa nollista, vaan että sulla on joku. Että kyllä siinä on ollut koko ajan tämmöistä fiksua ajatusta, että teet sitä niin kuin oman näköisenä ja niillä omilla verkostoilla kyllä niitä hyödyntäen. Ja sitten kiinnostaa just tämäkin, että jos joku nyt vaikka kuuntelee tai katselee ja miettii, että no mäkin haluan laittaa oman tämmöisen festarin, mutta en mä tiedä yhtään, miten se niin kuin aloitetaan, niin toi on niin mahtava toi, että laita se yksi viesti ensin, sitten se lähtee. Mutta kyllähän se vaatii sen, että sulla on toi historia ja toi tietynlainen niin kuin uskottavuus.
Mm.
Ja mutta sitten kun hypätään niin kuin nimenomaan tohon hetkeen, ja mä muistan sen vahvasti, että varsinkin se, nyt tämä edellinen vuosi oli hieno, että tehtiin kuitenkin poikkeustilasta huolimatta, mutta festarit jäi, konsertit kaikki pitämättä. Mutta se edellinen vuosi, 2019, se, että siellä on Kiina ystävämaana.
Mä oon perustanut Kiina-Suomi elokuvayhdistyksen. Mehän oltiin silloin Kiinassa yhdessä. Ja
Renni on siellä vieraana esittelemässä maailman ensi-illassa elokuvaa. Sitten siellä on kaikki Suomen ykkösartistit niin kuin päättää kiertuensa sinne. Siinä olisi myynyt varmaan 50 000 lippua, jos siellä olisi ollut tilaa ja mahdollista. Sitten mä seistään siellä ja mä muistan silloin, kun mulle tuli semmoinen, että mä katoin Suomesta. Vitsi, mä oon ylpeä. Miten sä teit tämän? Tämä on niin kuin ihan älytöntä.
Ja.
Niin onko se matka vaan koko ajan, että sä oot siinä niin läsnä, että sä tajus sitä. Pystytkö sä pysähtyä ja katsoa taaksepäin siitä ensimmäisestä tekstarista sen hetkeen? Pystytkö sä juhliin niitä itse? Niin kuin, miltä se tuntuu?
Nyt kyllä mä niin, että mä luulen, että ne ensimmäiset 2 vuotta mä olin varmaan aika kireenä siellä itse tapahtumassa, kun oli niin kuin kaikenlaista painetta taloudellista ja sitten ja muutakin. Mutta mä luulen, että se vuosi 2019 niin oli kyllä merkittävä siinä mielessä, että se tapahtumahan, eihän se, siinähän on paljon asioita, mitä voi koko ajan kehittää, mitkä menee koko ajan eteenpäin ja tulee menemään niin kuin jatkossakin eteenpäin. Ja jos me ajatellaan, että se ensimmäinen tapahtuma 2017, niin se liikevaihto oli 500 000 ja me tehtiin jokunen tonni miinusta. Sitten 2018 liikevaihto oli yli 700 000 ja tehtiin 340 plussaa, niin sitten 2019 tehtiinkin 1,2 miljoonan liikevaihdolla 145 tonnia plussaa. No sitten mulla tuli semmoinen olo, että 2020 niin me tehdään 2 miljoonan liikevaihdolla 400 tonnia plussaa. Mutta sitten taas siinä kohtaa olikin mielenkiintoista huomata, että tuli korona ja kaikki suunnitelmat meni ihan uusiksi.
Mm.
Ja siinäkin on taas kohta, missä voisi olla tosi katkera. Ja voi hitsi, ja nyt mulla on näin paljon rahaa siellä kiinni ja nämä esiintyjät ja voi ei, mitä tässä niinku käy. Mutta mä en tiedä, onko se sitten kuitenkin, jos ajatellaan niinku stressin hallintaa, mä luulen, että se on ehkä mun yksi isoimmista vahvuuksista. Ja sitten, että mistä helvetistä se tulee, niin kyllä mä luulen, että se tulee siitä, että mä oon siellä Kansallisteatterin ison näyttämön nollassa, eli lavan sivussa. Siellä on 700 ihmistä katsomassa Platonovin ensiltä. Mä tiedän, että mä oon 4 tuntia lavalla. mulla on helvetisti tekstiä. Ei mua siinä kohtaa oikeastaan pelota, että muistais mä sitä tekstiä tai mitä siinä tulee käymään. Vaan se on vähän niin kuin, että se mun duuni on se, että mä voin hyppää siihen satuun ja painaa menee sinne. Mutta se paine, mikä siinä kohtaa on, niin se on ihan valtava. Mä luulen, että se on niin kuin ehkä yksi isoimpia paineita, mitä varmaan on, jos sä nyt oot esimerkiksi sydänkirurgi tai aivokirurgi tai meet käymään astronauttina kuussa tai muuta. Mutta kaikki tietää, kun sä meet luokan eteen puhumaan, kuinka paljon se jännittää. Mutta ajattelet, että sä meet täysin vieraiden ihmisten eteen Suomen kansallisteatterissa isolle näyttämölle leikkimään Platonovia 4 tunniksi. Niin siinä voi mennä aika monta asiaa pieleen. Mutta mä luulen, että se on se. Ja sitten kun sä näyttelijänä joudut koko ajan siihen tilanteeseen, että sulla on semmoinen stressi siellä, niin sitten tommoset niinku, jotkut pikkujutut, niin ei niitä sitten oikein jaksa. Tavallaan kun se ei niinku sitten enää. Ja varmaan mä luulen, että me molemmat ollaan tässä ammatissa sen takia, että ne kiksithän on aivan mielettömät just siitä paineesta. Ja siitä, että ei vittu, että mäpä selviin tästä näin.
No se ei riittänyt, että olit arvostettu kansallisteatteri pääroolien näyttelijä ja elokuvatähti. Ja sulla on vielä oma festivaali. Sitten seuraava steppi. Olisitko koskaan kuvitellut, oliko se joku salainen ikään kuin haave jo kaukaa vai syntyykö se vaan tavallaan samalla lailla rohkeudesta ja vaan toiminnasta se, että oot Nelosen leffa pomo. Nyt ne tulee ne niin elokuvan tekijät ja tuotantoyhtiöt tulee sulle esimerkiksi. Se oli ihan huvittava tilanne esimerkiksi tai nyt 2020 Red Carpetissa, kun sä oot festivaalin taiteellinen johtaja ja isäntä siellä ja isännöit kaikkia, mutta sitten yhtäkkiä toinen hattu päähän ja seistit siellä vastaanottamassa tuotantoyhtiötä ja juttelemassa mahdollisista elokuvarahoituksista ja levittämisestä. Niin miten tämä tapahtui?
No toi on kyllä, jos joku olisi, kun mä olin 35, nyt mä olen 41. Jos joku olisi sanonut, kun mä olin 35, että sulla on oma festivaali ja sä oot Nelosella kotimaisen elokuvan päällikkö ja näyttelijänä sulla on tällaisia asioita, niin mä olisin ollut silleen, että mä olisin varmaan kussu housuun. Siis silleen, että en mä olisi pystynyt mitenkään käsittelemään sitä asiaa. En mitenkään. Ja sitten myös tavallaan se, että mä oon monesti ajatellut sua, kun me ollaan teatterikorkeakoulun kurssikavereita ja asuttiin 2 vuotta kimpassa ja sä meet ensimmäiseen tämmöiseen castingiin ja saat sen Helmi ja Sikojan roolin ja voitat ensimmäistä elokuvasta Jussin. Niin on se nyt ihan helvetin niin kuin uskomaton juttu.
Niin sen on tajunnut jälkeenpäin.
Niin, ja mä muistan silloin, että mä jotenkin, sekin on auttanut mua. Koska mä ymmärsin silloin, että ihmisillä on eri rytmi. Näyttelemisessä on rytmi, musiikissa on rytmi, mutta elämässä on myös rytmi. Ja se sun rytmi oli, että sun tähtiin oli kirjoitettu se, että se menee näin. Mutta sen sijaan, että mä olisin ruvennut kilpailemaan sun kanssa, niin mä tajusin koko ajan, että kun mä teen tätä omaa juttua, niin sit se mun rytmi tulee vaan sieltä. Ja sitten tavallaan niin kun tää Nelosen leffapäällikkyys tuli oikeastaan sitä kautta, että mä menin Venla-gaalan jatkoilla Finlandia-talossa, vai oliko se oopperassa, taisi olla oopperassa.
Oopperassa,
niin menin juttelemaan Nelosen median liiketoiminnanjohtajalle Kari Laaksolle ja televisiojohtaja Ville Toivoselle. Ja mä sanoin niille, että teidän pitäisi ottaa niin kuin isompi rooli kotimaisessa elokuvassa. Ja teillä on niin kuin kaikki mahdollisuudet siihen ja mun mielestä niin kuin tässä alassa voisi tehdä asioita näin ja näin ja näin. Ja ne voisi mennä näin ja näin ja näin. Sitten mä muistan, oliko se varmaan Kari, joka sanoi, että toi on niin kuin paras ja järkevin pitsaus, mitä mä oon ikinä kuullut niin kuin elokuvan tekemisestä. Sitten meni jonkun aikaa Unne Sormunen, joka on nykyään Endemol Shinella toimarina, niin soitti mulle, että ne oli jo siis minun tietämättä, ne oli miettinyt, miten voisi kehittää niiden niin kuin elokuvan bisnestä ja lähteä levittämään elokuvia. Ja soitti, että kiinnostaisiko mua tällainen, ja mä olin vasta, no joo, no miksei, ja miksei mua kiinnostaisi, että joo. Ja sitten mä meen sitten pörssiyhtiön niin kuin sanomataloon 9. kerrokseen tapaamaan erilaisia ihmisiä, varmaan vähän useamman kerrankin. Ja enkä sielläkään kokeillut minkäänlaista painetta, että mun pitäisi saada se positio tai että mun elämä muuttuisi, jos mä en saisi sitä. Varmasti tulee muuttumaan, jos mä saan sen. Ja sitten mä sain sen positio. Eli se oli vähän niin kuin samalla tavalla, kun me käydään kerran viikossa, kerran kuussa jossain niin kuin self-tapeja tekemässä tai castingeissa, niin samanlainen castinghän sekin oli. Enkä mä siinä mitään näytellyt. Ja mun mielestä kerroin tosi rehellisesti, mitä mieltä mä oon ja mitkä on mun vahvuudet ja mistä mä en tiedä yhtään mitään. Ja sä voit kuvitella, kuinka paljon se on sellaisia asioita, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Mutta sitten tavallaan mun mielestä hienoa rohkeutta myös Sanomalta ja Nelonen medialta, että ne otti mut siihen tietäen, että mä en oo tommosessa positiossa niin kuin ollut koskaan aikaisemmin. Ja hienoa niin kuin joustavuutta jos siinä mielessä, että mähän sain sitten sieltä ysikerroksesta sitä Toivosen Ville vierestä paikka ja Kari oli siinä vieressä ja mutta kun ei mulla ollut mitään asiaa sinne, ei mun työ ollut sitä, että mä oon siellä mun toimipisteellä. Sitten mä muistan Ville vaan jossain kohtaa sitten sanoi, että hän antoi muuten sun pöydän pois, että sä siellä koskaan ole. Mutta ei syyllistä, vaan silleen niin kuin, että...
Ne.
Ja sitten se, että tavallaan se tuntuu hyvältä, että tommonen niin kuin iso pörssiyritys, niin että sielläkin voi tavallaan olla oma itsensä.
Kyllä tuossa kieli koko ajan niin kuin... Kaikessa tekemisessä just toi, että uskaltaa heittäytyä rohkeasti tuntemattomaan ihan kaikessa. Varsinkin just hienosti kuvasit sitä, että sä oot siellä Kansallisteatterin ison näyttämön nollassa valmiina menee sinne maksavan yleisön eteen kerta toisensa jälkeen. Ja moni miettisi varmaan, että miksi mä teen tällaista, mutta jotain jännää siinä on sellaista, että aina vaan heittäytyy uudestaan ja uudestaan. Että sä et ole koskaan pelännyt tarttua haasteisiin. Siinä täytyy olla joku järjetön, jostain kumpuu semmoinen itseluottamus tai joku luotto siihen, että kyllä mä tästä selviin.
Mm.
Miksi mä selviäisi? Koska luulisi, että ihan tavan tallaa ja niin kuin perusjamppari varmaan kelaisi, niin kuin, että no en mä nyt, joku kansis tehdä tämä, mutta en mä nyt pysty, en mä voi ottaa tämmöistä vastuuta. Niin mistä se... Sellainen itseluottamus tulee.
No senhän täytyy tulla kotoa ja kasvatuksesta. Et kyllähän mun isä ja äiti on kasvattanut sekä mun veli Laurin että mut hyvin. Ja mä luulen, että meidän vaimot Lili ja Lotta molemmat tietää sen myös sitä kautta, että ollaan myös varmaan aika hyviä aviomiehiä ja niin kuin perheisiä. Et me ollaan jotenkin hyvin jalat maassa. Mutta sitten kuitenkin niin luotetaan siihen... omaan tekemiseen ja En mä osaa sanoa. Mä luulen, että
ei tarvi kaivaa sitä sen kauempaa. Joo. Kysytään suoraan. Jari, Antin isä, niin mitä sä sanoisit? Sieltäkö se, niin kuin Antti sanoi, niin kotoako se kumpuaa toi vahva itseluottamus ja luotto siihen, että kyllä tässä pärjätään?
No ei tässä nyt mitään krediittiä ruveta ottaa, että kyllähän meillä pojat on molemmat niin järkeviä nuoria miehiä ja lapsia lapsuudesta saakka ollut. Me ollaan yritetty tehdä parhaamme vaimon kanssa ja täytyy sanoa, että tosi hyvinhän me ollaan onnistuttu.
Millaista se on ollut?
Antti on ollut aina semmoinen, että elämässä kaikki on mahdollista. Ja onnistuu, kun vaan tarpeeksi haluaa. Ja näinhän meni myös teatterikorkeakouluun sitten toisella yrityksellä. Hän halusi sinne tarpeeksi ja meni sisään. Ja aina Antti on luottanut itteensä ja tekemisiinsä, niin joskus vähän tuntuu, että voisi vähän vähemmänkin luottaa. Mutta hyvin on soudettu, jos sanotaan näin. Isänä tässä täytyy sanoa, että silloin niin monta rautaa tulessa tuolla nuorella miehellä, että ainoa tässä on, että vähän jännittää välillä, että kuinka se poika jaksaa, mutta on kuulemma jo pikkusen vähennellyt joitakin hommia.
Se on viisautta sekin, mutta vielä nyt kun saatiin sut siihen linjoille, niin
Mikä sun mielestä, jos puhutaan nyt niin kuin, että Antti on näyttelijä ja se on se intohimo ja teatterikorkeakouluun pääsi ja varmasti ylpeyden aiheita ja onnellisuuden hetkiä on niin kuin sen tiimoilta syntynyt, mutta jos mietitään tätä yrittäjyyttä ja sitä, kuinka se kulkee tuossa käsikädessä ja sen uran tietyllä tavalla tätä nousukiitoa tai menestystä, joka on ihan niin kuin kiistatonta, että hän on asemassa ja asemissa, jotka on itse luotua ja tehtyä, joita ei varmaan olisi osannut edes isäkään välttämättä kuvitella pojastaan. Niin
no ei todellakaan.
Millä ajatuksin sitä seuraa niin kuin pojan tätä yrittäjäuraa?
No onhan se ihan mahtavaa seurata, että silloin kun Antti päätti pyrkiä tuonne teatterikorkeakouluun, niin mähän olin sitä mieltä, että miehen pitäisi ensin valmistua vaikka insinööriksi tai ekonomiksi, kun pidin sitä näyttelijän ammattia vähän, mitähän se sitten onkaan. Että kävisi ensin niin kuin ammatin ja sitten voisi alkaa näyttelemään, mutta kyllähän tässä mieli on muuttunut 10 kertaa ja ihan positiivisesti, että kyllä mun täytyy sanoa, että hieno ammatti on, kun pystyy noin monessa alassa olemaan mukana ja varmaan nauttii siitä myös.
No ihan varmasti ja sen verran, kun tässä ollaan Red Carpetistakin puhuttu, niin on ollut hienoa, kun tuossa Antti sanoikin tietämättä yhtään, että olet linjoilla, niin kehui sitä, että kyllä se sieltä rakastavasta perheestä ja yhdessä tekemisestä, niin Red Carpetin alkuvaiheessa ja miksei vieläkin, niin ilmeisesti yhdessä puuhailette vieläkin ja autatte.
Joo, sanotaanko näin, että pieniä rooleja ja sammutellaan tulipaloja silloin, kun niitä on. Että niitähän on noin isossa projektissa ihan väkisin, mutta että hyvin pieni rooli.
Mutta kieli kuitenkin siitä, että yrittäjyyteen ei tarvitse jollain tavalla kouluttautua jossain tietyssä opinahjossa tai kasvaa, tai se ei ole sellaista kaupallista yksin puurtamista, vaan se voi olla onnellista, yhteisöllistä, yhdessä tekemistä ja aika luovaakin toimintaa.
Ihan totta, että minun yrittäjyyshän, Antti oli jo aikuinen mies silloin, kun mä rupesin niin kuin yrittämään, että mä olin vieraan palveluksessa ja matkustelin paljon niin kauan kuin pojat molemmat lähti kotoa, että sitten vasta tuli yrittäjyys minun elämään. Ja että ei ole semmoista esikuvaa Antilla, että miten yrittäjänä toimitaan.
Joo. Ehkä se menee puoli ja toisin sitten inspiroituen. Me ollaan Antin kanssa ystävinä molemmat inspiroiduttu toisistaan, mutta voihan sitä isä ja poikakin puolin ja toisin inspiroitua yrittäjinä toisista.
Kyllä.
Niinpä.
Kiitos tosi paljon, kun olit mukana tässä ja tämä oli tosi tärkeää. Ja
hienoja hetkiä tässä ottaa tarjolleet molemmat meille kuuntelijoille.
Se on tärkeää, että nämä välillä nostetaan ja merkataan, koska niin kuin tuossa Antti hienosti totesi, niin aika on aika rajallista.
Joo, hyvää lauantaipäivän jatkoa.
Kiitos.
Niin
kiitos
teille kuin muillekin kuuntelijoille.
Se oli hyvä. Mä soitin tuossa, kun mä ajelin tänne panelista, niin soitin äitille ja sitten kysyin, että mitä te oikein touhutte ja kerroin, että tulin tulos tänne, niin toihan ei osaa pitää mitään salaisuuksia, niin, mutta aika hyvin pidit. Mä en todellakaan tehnyt tästä mitään. Tämä oli ihan loistava juttu.
Tämä on vähän oma tämmöinen laulu rakkaudelle.
Joo.
Kyllä.
Kiitos, Jari.
Kiitos.
Sinne
Aurille.
Äitille terkkuja.
Moi.
Moi.
Aika hienosti. Kyllä en osannut arvaa ollenkaan. Meni kyllä tunteisiin hyvällä tavalla ja ihana, että on vanhemmat.
Niin. Tässä aika hieno kaari syntynyt ihan näin niin vähän suunnittelematta ja keskustelemalla, niin haluaisin katsoa hetken tulevaisuuteen. Nyt on aika paljon sellaisia asioita, mitä välttämättä ei ole ehkä haaveillutkaan, eikä osannut edes unelmoida tapahtunut. Niin nostaako se sitä ajatusta siitä, että itse asiassa kaikki on mahdollista? Että mikä on sellainen, missä nyt ihan mikä tahansa sun yrityksistä tai yritysryppäästä tai mistä vaan, vaikka festari itsessään, mutta missä se on vaikka 5 vuoden päästä? Uskallatko, ootko miettinyt sellaisia?
Mä oon aina tykännyt laittaa ihmisiä yhteen ja niin kuin hostata. Ja tavallaan mä haluaisin, mä koen sen jotenkin, mä oon aina tuntenut, että mun ura tulee olemaan myös niin kuin kansainvälinen. Mutta sitähän ei koskaan voi tietää, että mikä se. Sehän voi yhtä hyvin olla, että me kirjoitetaan Ketosen Karin kanssa Jenkkilään jotain komediasarjoja. Mm. Niin kuin, sehän voi olla yksi suunta, mihin voisi ihan aidon oikeasti lähteä. Mutta siihen, mä tiedän, että siihen pitäisi laittaa ihan valtavasti paukkuja. Ja yksi asia on tietysti sitten niin kuin näyttelijänä. Mä oon tietysti samalla tavalla kuin sinä, niin meillä on molemmilla niin kuin verkot vesillä muuallakin kuin Suomessa. Ja sitten sain viime kesänä ison roolin kansainvälistä sarjasta, mitä en voinut sitten mennä tekemään, koska oli muita kiinnityksiä. Mutta ei sekään sitten oikein niinku tuntunut missään. Mutta mä koen, että missä mä haluaisin olla ja mihin mä uskon 5 vuoden päästä, niin mä uskon, että mä teen hyvin kansainvälisesti niin kuin oman alani töitä. On se sitten käsikirjoittajana tai näyttelijänä tai yrittäjänä. Ja mulla on siellä asioita, mitkä menee niin kuin eteenpäin. Mutta mä en osaa yhtään sanoa, mikä se niin kuin on. Mutta sen mä osaan sanoa, että sit, on se sitten mikä tahansa, niin mä tuun ottaa sinne ne talentit ja ystävät ja työkaverit tältä niin kuin mukaani. Koska jotenkin, mä en tiedä, onko tämä edes totta, mutta mulla on sellainen olo, että tanskalaiset ja ruotsalaiset ja norjalaiset, kun ne menestyy ja ne pääsee niin kuin tekemään kansainvälisiä juttuja, niin jumalauta se ohjaaja ottaa kaikki parhaat kaverinsa näyttelemään siihen juttuun. Miksei se Suomessa silleen?
Ehkä se on vielä niin vaiheessa, vasta niin kuin tapahtumassa tämä niin breikki. Ja sitten kun se asema, sanotaan, mä juttelin itse asiassa Domen kanssa, Karkosken kanssa tästä. Hän just sai vastikään uuden ABC-sarjan kuvattava leffa.
Kumpi se on? Se on TV-sarja. Joo. Siinä on se Chernobyl päärooliin.
Mä kysyin sieltä ihan suoraan, niin kuin, totta kai aina, kaikilta, jotka lähtee tekemään, niin kuin aina ilmoitan, että ollaan muuten käytettävissä. Mutta sen ymmärtää myös sen, että totta kai ne tietää sen. Mutta että periaatteessa pitää ensin saada se jotenkin se asema ja jalansija. Mutta ehdottomasti toi, mitä mainitsit, niin tuossa on yksi semmoinen aihe, mitä pitäisi nostaa, se yhdessä tekeminen yrittäjyydessä ja se yhteisöllisyys. Ja se, että eri alojen esimerkiksi ristiinpölyttyminen, yksi semmoinen asia, mikä mun mielestä hienointa Red Carpetissa on, josta voitaisiin ottaa vaikka toinen sessio, on kulttuuri ja tämän yrittäjämaailman ja niiden kenttien ristiinpölyttyminen. Että kyllä siellä täytyy kulkea käsi kädessä. Ja sitten jos mietitään sitä, että mitä tänä päivänä on esimerkiksi vaikka tämmöiset teleoperaattorit tai suoratoistopalveluiden alustat, jonne tilataan niitä sisältöjä ja siinä on tekkimaailmaa ja siellä on markkinointia, siellä on niin kuin tätä levittäjäosaamista, sisällön tuottamista, kaikkea. Siellä voi tulla erilaisia niin kuin genrejä, joissa on sitten pelialalta tuodaankin yhtäkkiä asioita ja internet. Siis kaikkien pitää ristiinpölyttyä. Sen takia Red Carpetti on niin hieno paikka. Siinä on ne mahdollisuudet kauttaaltaan mun mielestä tähän ristiinpölyttymiseen. Ja se on ollut hienoa, että sä oot tuonut sinne aina sen niin kuin business forum sidein ja sitten sen leffapuolen ja sitten oot ottanut kaikki opinahjot ja oppilaat ja kaikki mukaan siihen. Niin ne on semmoisia habeja, mistä syntyy jotain uutta. Se on ollut hienoa.
Joo, ja sitten just se, mistä me puhuttiin niin kuin ennen tätä meidän keskusteluakin, että siellähän on paljon sellaisia asioita, niin kuin esimerkiksi ajatellaan tätä bisnespuolta, mihin mä haluaisin, että sä tulisit mukaan. Ja sitten just se, että tavallaan mä muistan, mä olin Lontoossa elokuvafestareilla ja sitten siellä oli tanskalaisten tämmöinen workshoppi tai siellä haastateltiin tanskalaisia elokuvantekijöitä, niin kaikki ne huippuohjaajat, ne on tuntee. Ei varmaan välttämättä ole niin kuin parhaita kavereita keskenään. Mutta ne sparraa, ne katsoo toistensa leffoja ja tekee niin kuin yhteistyötä. Eikä oikeastaan välttämättä kilpaile siitä, että kuka meistä on isoin tai muuta. Ja mun mielestä se on just se, mitä pitäisi tehdä Suomessakin enemmän. Eli kaikki huiput, niin pitäisi olla paikkoja, missä ne pääsisi niin kuin keskustelemaan siitä tuunista. Mun mielestä sitä on aika vähän, eikö se ole? Onko mä väärässä?
No, näin sitä luodaan. Ihan samalla lailla, kun oot luonut oma uras ja samoin itse, niin mä uskon, että tällaisia muutoksia, jos niitä halutaan tapahtuvan, niin jonkun ne pitää tehdä. Niin omalta osaltamme luodaan niitä. Eikö näin?
Näin.
Miksi sanoisit, että kannattaa ryhtyä yrittäjäksi?
Se on vapautta.
Yes. Hyvä. Kiitoksia, näyttelijä, yrittäjä, ystävä Antti Ruusaniemi.
Kiitos, Mikko.
Ja kiitos sulle ja teille kaikille, että olit mukana taas jälleen kerran. Ja jos inspiroidut, niin laita linkkiä vaan jakoon ja levitä tätä sanaa omissa somekanavissa. Ja ota tämä kanava seurantaa. Tsekkaa myös kaikki muut Olen yrittäjä -jaksot, jos et niin ole vielä tehnyt. Nyt ei muuta kuin rohkeutta, luovuutta ja tekoja, kun kerrasta vaan eletään. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Löydä vakuutukset kaikkiin tulevaisuutesi mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi.
Siis tää? Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.